Sveiki, mėlyjei, ar mūsų klausysite, ar žiūrėsite apologetika.lt YouTube kanale, ar prisijungsite prie mūsų Marijos radio eteryje, ar XFM radio eteryje, netaip svarbu, bet svarbu, kad esate kartu ir džiaugiuosi, aš Laurynas Jacevičius, šito pokalbio vedėjas. Šiandien kalbėsime su dviem Vytauto didžiojo universiteto dėstytojais, teisininkais, dr. Vygantu Malinausku ir dr. Pauliumi Čerka. Sveiki.
Sveiki.
Labą.
Pavadinimas šiandien tie, bent jau kurie matysit mus per YouTube kanalą ir pirmiausia pamatysit užrašytą pavadinimą, netrodo toks lietuviškai tariant clickbaitinis. Kalbėsime apie sąžinės laisvę, kas jinai tokia yra ir kodėl jinai yra reikalinga. Tad mano pirmas klausimas toks ir būtų, tas mistiškas ar mistinis pavadinimas sąžinė ir jos laisvė. Kas yra sąžinė ir kodėl reikia apie tai kalbėti, Vygantai?
Kažkada, kai buvau jaunas studentas, dalyvavau tarptautiniam renginį. Buvo pasaulio jaunimo dienos, katalikiško jaunimo, Lenkijoje, ir ten mes turėjom diskusiją, ir ten, man atrodo, tokia buvo tema apie sąžinę, ir kažkaip mes visi taip pamaldžiai kalbėjom, tai aiškiai, dievo balsas, ten širdies balsas, nu, va, tokias, ir atėjo mūsų diskusiją pasiklausyti vyskupas. Nu, tada nesupratau, gal šiaip koks kunigas paskui paaiškėjo, kad ten buvo vienas iš Lenkų vyskupų, nu, ir jisai va tokia trumpa, sako, ne, sako, sąžinė yra proto balsas. Tada buvo taip netikėta, atrodo, nu, va, protas, tai tokia kažkas tokio, sakykim, racionalaus, orientuoto į, vat, sakykim, kažkokių savo interesų tenkinimo, o sąžinė liktai, vat, kažkas tokio sakralaus. Bet iš tiesų, jeigu žiūrint visą, na, čia ir krikščionišką tradiciją, ir net senesnės senovės graikų tradiciją, tai sąžinė yra nekas kito kaip praktinio proto balsas. Čia, aišku, reikėtų pasakyti, kas yra tas praktinis protas, na, praktinis protas nuo teorinio proto skiriasi tuo, kad teorinis protas kelia tokius klausimus, kas yra meilė, kas yra vat, sąžinė, irgi yra teorinio proto klausimas, kas yra gėris, kas yra grožis, kas yra blogis, o praktinis protas, kaip aš turėčiau pasielgti. Ir praktinis protas, jisai mums pirmiausiai duoda, sakykim, išvalgą, kaip aš turėčiau pasielgti, ir tuo pačiu praktinis protas jis mums priekaištauja, jeigu aš elgiuosi ne taip, kaip aš turėčiau elgtis. Ir čia Tomas Akvinietis jau tą, bet turbūt ir priešikyti mąstytų yra išryškinę, kad sąžinė, jinai kyla iš pirmojo praktinio proto principo. Reiškia, praktinio proto principas apskritai, kaip gali veikti mūsų praktinis protas, kodėl mes, sakykim, vat, nu, esam skatinami kažką daryti, kažko nedaryti. Jis veikia todėl, kad egzistuoja taip vadinamas, nu, Tomo Akviniečio žodžiais, pirmasis praktinio proto principas, kuris mums sako tiesiog gerą dary, gėrio siek, blogio venk, čia vat, Tomo Akviniečio žodžiais. Ir mes, kai tik tai suvokiam, kad kažkas yra gera, tai mum tada sąžinė pradeda priminti, kad tu tą turi pasirinkti, to siekti. Ir kai tik mes suvokiam, kad kažkas yra blogis, sąžinė mums pradeda priekaištauti. Ir čia tuo pačiu tas yra atsakymas, kodėl iš tikrųjų, na, žmonės kartais gali, sakykim, vieniam sąžinė kalba, kitiem nekalba, vienu sąžinė klysta, galime sakyti, todėl, kad sąžinė, jinai pati neatsako į klausimą, kas yra geris, kas yra blogis. Tai yra tiesos pažinimo, moralinės tiesos pažinimo klausimas, bet kartą tai jau tą tiesą pažįsti, ta tiesa tampa tau įpareigojanti. Sąžinė tada jau tave reikalauja, kad tu jos laikytaisi, o jeigu jos nesilaikai, pradeda tave graužti.
Norit, Pauliu, ką nors pridėti?
Pritariu.
Viską teisingai Vygantas pasakė, kaip tai būna dabar. Kažkai per diskusinę laidą. Bet gerai, kažkiek tokių, atrodo, mes turim dabar užuominų į tai, kas yra sąžinė, bet jinai man vis dėlto skamba tai pakankamai abstrakčiai. Ne? Jeigu tai yra praktinio proto balsas, kurio mes vadovaujame darydami vienus ar kitus sprendimus, tai ir ta sąžinė gali klysti, kaip tada juos reikia klausytis. Kažkoks tikrai atrodo toks pakankamai antgamtinis arba net, gal tikslesnis žodis, nemokslinis dalykas. Ne? Žmonės labai ypatingai šiais laikais mėgsta apeliuoti į mokslą, viskas yra mokslo grįsta, bet sąžinė jokių gamtamokslinių metodų negali būti nei atrasta, nei pagrįsta tikriausiai. Ne? Tai kaip šitas dalykas veikia? Kaip tada klausytis to sąžinės balso ir kodėl tai yra svarbu, grįžtam gal prie to klausimo? Pauliu.
Na, jo, sąžinė gali klysti ir čia galima išskirti galbūt viduje tokios dvi sudedamasias dalis. Pirma, tai reiškia tas suvokimas, kas yra gėris ir blogis. Ir antra, įvertinimas situacijos praktiškai, va, to galutinio sprendimo, kaip reikia pasielgti, kas, ar tai būtų gerai ir blogai. Ir klaida paprastai yra toj antroji daly. mes neteisingai vertinam situaciją ir duotu atveju manydami, kad galbūt elgiamės gerai, nu vėliau suprantam, kad pasielgiam negerai. Tai sąžinė gali klysti. Kodėl išlieka tos klystančios sąžinės vertė, ar ne? Todėl, kad vis tiek žmogus klysdamas mano, kad jis daro, na, siekia tiesos. Tai šiuo atveju tas siekimas tiesos yra, jau yra gėris. Ir klaidą galima taisyti. O jeigu tu laužai savo vidinį, na, tą kompasą, jį galima, nu, sudėtinga būtų atitaisyti. Reiškia, jeigu žmogus sulaužo savo moralinį stuburą, tą principus vidinius, tai tarytum savo asmenybės sulaužimas yra. O jeigu aš, sakykim, klystu, sąžiningai klystu, tai yra ištaisomas dalykas. Vėliau supratęs, aš turiu šansą atitaisyti savo klaidą. O jeigu aš išduodu save, tai jau yra kitaip. Tai duotu atveju dėl to ir yra išvelgiama, kad net ir klystanti sąžinė turi, na, yra vertybė. Net ir ji. Ta prasme, nereikia iš jos reikalauti absoliutaus neklystamumo. Ir kita vertus, o kas yra tas absoliučiai neklystamas iš, na, sakykime, tai su kuo mes čia galime, na, žemėje susidurti, kuris mums turėtų tą absoliutų standartą. Visur yra tos klaidos. Ką mes bepaimtume, ar tai valstybė, ar tai bendruomenė, ar tai tas pats mokslinis metodas, visur yra klaidos. Šiuo atveju sąžiniai taip pat yra klystamumo elementas, lygiai kaip ir kitur. Tai.
O kas pasakys tada, kieno sąžinė dabar klysta ir neklysta, nes kalbam apie tiesą ir sakot, kad gerai yra bent jau siekti tiesos, net ir klystant, jau tai yra pagirtinas dalykas, bet jeigu dviejų, pavyzdžiui, žmonių tam tikrų klausimų sąžinės konfliktuoja, kuris dabar pasakys, kas gali pasakyti, kokiais kriterijais remiantis, kad vienas teisus, o kitas ne?
Tai mes duotu atveju čia diskusija tokia, žinai, gaunasi gili tiesos ir tikrovės klausimų, kas pasakys, kokia ji, ir ar tik tai nebus mūsų skirtingos tiesiog nuomonės apie tą tiesą. Na, viena vertus galime turėti tokį požiūrį, bet grinai krikščioniškas požiūris sako, kad mes galim pažinti ne visą tikrovę, bet tam tikrą tikrovę su tikrumu. Tai yra tiek mums ir protas, ir apreiškimas duotas, kad tam tikras tikrumas gali būti. Na, čia jau atsiverstų klausimas, kiek to tikrumo ir kiek tos tikrovės. Ir katalikų bažnyčios katekizme yra tokia mintis, kad būtent Dievas kalba per kūrinį ir apreiškimu, kad žmogus su tikrumu pažintų tam tikrus dalykus. Tai tam tikras užtikrintumas gali būti, o kalbant apie konkretaus žmogaus gyvenimo pasirinkimus ir sprendimus, dažnai, na, aiškiau pasidaro po kurio laiko. Vis tik sprendimai turi padarinius, na, paaiškėja daugiau detalių ir, na, duotu atveju dažniausiai po kurio laiko lengviau yra vertinti. Na, mes irgi sakom, visi protingi tampa po kurio laiko, bet padaryktų, kad gudras tuo metu, tai šiuo atveju, sakykim, tai pažiūrėčiau gal.
Jei tai norit kažką pridėti?
Ne, man tas įdomus buvo paties paminėjimas, žinai, mokslas, visi mokslas, kaip čia su to mokslu, tai, na, iš tiesų, sąžinė jinai yra už mokslos. Ribų pažinimo, ta prasme, nu, ne, kaip reiktų pasakyti, kuria prasme nėra. Mokslas jisai negali atsakyti klausimą, kas yra gėris, kas yra grožis, pavyzdžiui. Tai, nu, nėra mokslinio metodo, kaip dabar, vat, penkim, eksperimentą ir nustatykim, tai yra gera, o tai yra bloga. Bet mokslas jisai gali tik tai stebėti, sakykim, nu, ką žmonės laiko geru, blogu, ką gražiu. Ir nu, šią prasme jisai gali tik tai konstatuoti, kad toks dalykas, toks fenomenas, kaip sąžinė egzistuoja, kad tai žmonėm yra labai svarbu, kad tai lemia, sakykime, žmonių pasirinkimus, kad tai gali turėti, sakykime, pasiekmes net ir žmogaus sveikatai, pavyzdžiui, žmogus, kurį griaužia sąžinė, jis gali apsirkti, ten, žinai, gali jam nervai pakrykti ir panašiai. Bet iš tiesų sąžinė yra kaip tokia, nu, vat, tos priežastys sąžinės, jos yra už mokslo pažinimo ribų. Ir tada tas kitas klausimas, kurį Paulius pradėjo šiek tiek nagrinėti ir kaip uždavė, reiškia, kaip dabar nustatyti, kuri sąžinė klystanti, kuri ne, tai kaip ir Paulius paminėjo, tai iš tikrųjų viskas priklauso, ar ta sąžinė, jinai jaučiasi pareigota tiesai, kurią, nu, galima, sakykime, patikrinti, pažinti, ar tai yra kažkokia, nu, tiesa, kurią, nu, labai sunku verifikuoti. kai dėstydavau, anksčiau dėščiau teisės istoriją studentams ir apie teisės ir moralės santykį. Ir, nu, vat, kai kalbė apie teisę ir moralę, reikia kažkiek paaiškinti, kas yra ta moralė. O, vat, nu, moralė ir sąžinė yra labai arti. Ir tokį užduodavau studentam klausimas, ko pakelkit rankas, kurie manot, kad visi žmonės vadovauja skirtingom moraliniam nuostatom. Nu, ir pakyla rankų miškas virš 90%, kartais 100% auditorijos iš 100 studentų. Tada sakau, pakelkite rankas tie, kurie manote, kad nėra blogai vokti iš savo gero draugo. Nu, va, tokį klausimą. Nepakyla nei viena ranka. Nu, va, sakau, štai žiūrėk, jūs ką tik savo paprieštaravot. Jūs ką tik kėlėt rankas, kad egzistuoja skirtingos moralės sampratos, kad jūs vadovaujate skirtingo moralės sampratom, bet uždaviau kokį paprastą moralinį klausimą ir jūs 100% sutarėt, kad tai yra blogis. Reiškia, jūsų vat sąžinė yra visiškai vat, nu, informuojama vienodos tiesos. Tai ką iš tikrųjų čia būtų galima pasakyti, kad net jeigu ir žiūrint stebint žmoniją, jau gali sakyti taip moksliškai, kad yra dalykų, kur žmonijos ir iš tikrųjų skiriasi moralinės nuostatos. Ten, pavyzdžiui, vienose kultūrose ten, sakykime, galima ištekinti nepilnamečio už ten pilnamečio, kitose kultūrose ten galima už neištikimybę nubausti, užmėtyti akmenimis, kitose negalima. Bet taip pat yra klausimų, dėl kurių visa žmonija stebėtinai sutarė. Nepriklausomai nuo religijos, nuo civilizacijos, nuo kitų. Nu, va, to pačiu klausimu, kad vokti iš gero draugo negerai, žudyti nekaltą žmogų yra negerai. Sakyti netiesą, kai nu, nėra tam kažkokios bent jau svarbios priežasties, nėra gerai. Ir čia turbūt tas ir iliustruoja vat, šitas fenomenas, kad tam tikros tiesos yra lengviau prieinamos mūsų pažinimui, tam tikros tiesos yra sunkiau. Kai jos yra lengvai prieinamos, tai mes tada galim nu, sutarti dėl sąžinės.
Buvo paminėti dar tokie terminai kaip įsitikinimai, dar galima kartais šitame kontekste kalbos apie sąžinę išgirsti tokius žodžius kaip minties laisvė, įsitikinimo laisvė. Kuo skiriasi tada įsitikinimas ar įsitikinimo laisvė, minties laisvė nuo sąžinės laisvės? Ar tai yra tiesiog persipinė dalykai ir mes negalim taip išparceliuoti visko, sudėti gražias dėžutes ir dabar sakyti, čia yra taip, taip yra naip, nes sąžinė, kaip minėjote, jau su moraliai yra susijusi irgi persipinusi. Tad ar yra kažkoks skirtumas ir jeigu yra, tai koks?
Jo, čia reikėtų, sakykim, sakyti, kad šitos sąvokos jau yra teisinės ir tai yra sąvokos, kurias mes surandam teisinėse dokumentuose, visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Europos žmogaus teisių ir laisvių konvencijoje, konstitucijoje ir taip toliau. Tai dėl to tos ir apibrėžimai ir reikšmė šių sąvokų, na, reikėtų žiūrėti į tuos dokumentus ir į teisinę praktiką. Ir taip kaip Laurina ir sakai, tie dalykai yra susiję. Čia mes jau paliestume religijos laisvę ir sąžinės laisvę. Būtent laisvė nuo valstybės tam tikro kišimosi ir įpareigojimo jėga, ar ne, tikėti, ar kažką praktikuoti, ar nepraktikuoti. Tai tie dalykai tikrai yra persipinė ir susiję, bet šiai dienai jau atsiradusi, sakykime, čia daugiau kaip religijos laisvės alternatyva yra minties ir įsitikinimo laisvė, nes ne visi na, įsitikinimai gali būti na, techniškai įvardinami kaip religiniai. Tokiu atveju atsiranda, sakykime, tokia alternatyva religiniams įsitikinimams, na, techniškai nereliginiai įsitikinimai, bet savo esmė jie formuoja žmogaus pasaulėžiūrą, jie nustato na, svarbiausius žmogaus, sakykime, tos kryptis gyvenimo, kažkuria prasme ir tą metafizinį dėmenį. Tai dėl to na, atsiranda minties ir įsitikinimų tokių.
Man čia gal tik tai vat, reaguojant ir papildant tai, ką Paulius pasakė, man atrodo svarbu atkreipti dėmesį ir čia, aišku, diskusinis momentas, bet man atrodo, tas skirtis yra labai svarbi. Aiškia, aš galiu turėti visokių minčių ir įsitikinimų. Pavyzdžiui, galiu turėti įsitikinimą, kad egzistuoja ateiviai, galiu turėti įsitikinimą, kad mobilus telefonai kenkia sveikatai, nu, arba kad, sakykim, kad turėti įsitikinimą, kad toks dalykas kaip laisvė neegzistuoja, kad mes viską nulėmė mūsų kažkokie ten cheminiai procesai smegenyse, todėl aš negaliu būti kaltinamas už nieką, jeigu ką blogą padariau. Nu, pažiūrėjau, čia yra tokie įsitikinimai. Kuo jie skiriasi šiaip įsitikinimo laisvė nuo sąžinės laisvės? Aiškiai, įsitikinimai yra, nu, vat, kai aš galiu tikėti, kuo noriu. Nieks negali man dabar nurodyti, kuo aš turiu tikėti ir kuo netikėti. Sąžinės laisvė nėra truputį kas kita. Sąžinės laisvė yra laisvė vadovautis moralinė tiesa, kurią jaučiu, kad mane įpareigoja, reiškia. Sąžinė nėra įsitikinimo dalykas, ta prasme, kad aš negaliu pasirinkti tikėti, reiškia, tai gera ar bloga. Vat, pavyzdžiui, sakykim, įsivaizduokit, vieną dieną atsikeliu ir nusprendžiu, kad nu, reikėtų man papildyti piniginę, vat sąžinė sako, kad vokti negerai, bet nu, aš savo pasakysiu, liepsiu savo sąžinį, reiškia, pasisavinimo svetimo turto nebelaikyti blogiu. Nu, vis tiek, sąžinė mane ir toliau grauš ir neduos ramybės. Tai, žodžiu, sąžinės laisvė yra laisvė elgtis pagal tai, kam tu jauti esas moraliai pareigotas. Mes moralinių pareigų nepasirenkam. Mes negalim pasirinkti, kas geris, kas yra blogis. Mes tik tai galim tą suprasti arba, sakykime, nesuprasti, priimti ir atmesti. Tai šia prasme, vat, yra, manau, kad tas labai svarbus skirtumas ir nu, vat, čia nesenai buvo pandemija, kur irgi tokių viskų klausimų kylo, pavyzdžiui, buvo diskusija, kodėl, sakykime, tikintieji nori eiti į pamaldas, o sakykime, vat, visa likusi visuomenė negali eiti į koncertus, pavyzdžiui, ar ne, koks skirtumas, kodėl, reiškia, tokia diskriminacija, tai atsakymas yra toks, kad neegzistuoja moralinė pareiga eiti į koncertą. Tu eini, kaip pasakyti, tau patinka, tau gražu ir taip toliau. Tikintysis į pamaldas eina todėl, kad jis turi moralinę pareigą. Nu, religinę pareigą, bet tuo pačiu ir moralinę pareigą. Tai va, tai sakyčiau, tas yra svarbu atskirti tuos dalykus, kad reiškia, sąžinės laisvė ir religijos laisvė yra laisvė elgtis taip, kaip tave įpareigoja moralinės pareigos kylančios iš tavo praktinio proto arba iš tikėjimo. O minties ir įsitikinimų laisvė, tai tiesiog turėti laisvę, turėti kažkokius įsitikinimus. Ir kai žiūrėsim, tas skirtumas yra svarbus tas, kad, reiškia, vienas dalykas turėti, kitas dalykas pagal juos elgtis. Tai, pavyzdžiui, šiaip jau normaliai valstybėse religijos ir sąžinės laisvės erdvė, kur tu gali elgtis pagal tai, kaip tau liepia sąžinės ir religijos laisvė, yra gerokai platesnė, negu laisvė elgtis pagal įsitikinimus. Nes, nu, įsitikinimai gali būti visokie, nebūtinai turi būti susijęs su tiesa, jie nebūtinai turi būti moraliai pareigojantis.
Dar paminėjau tokį dalyką apie tai, kad mes kaip ir negalim pasirinkti to, ko mus sąžinė moko, arba to konkretus tas pavyzdys, kad negaliu sugalvoti šiandien, kad yra gerai pavokti, nes kažkaip mane sąžinė įpareigoja mąstyti ir elgtis atitinkamai. Bet kyla tada toks klausimas, ar tai nėra tiesiog socialinė įtaka tos visuomenės, kur aš gyvenu, kad aš esu taip išmokytas, kad taip yra blogai, iš principo tai nėra nei blogai, nei gerai, ir ne kažkokia sąžinė iš tikrųjų čia mane įpareigojo, ten paskutinis, nežinau, kiek įvykiai yra istorijos, nuo tada, kai įvairių, nes moralė visose visuomenėse ne visą laiką buvo lygiai tokia pati, nors minėjot, kad yra vis dėlto dalykų, kurie yra bendri, bendražmogiški, ne, bet yra tam tikrų moralinių normų, kurios kito, ir tada mes galime įsivaizduoti visuomenę, kurioje galbūt gerai, pavyzdžiui, vokti, ir tiesiog aš atsidūriau tokiai visuomenėje, kuri mane taip auklėjo, taip mokė, kad tai yra negerai. Ir iš tikrųjų, jeigu aš labai pasistengsiu, aš dabar galiu įtikinti save prieš tai, kad aš buvau mokomas šitų dalykų kaip netinkamu ir elgtis priešingai. Tada mes jau nebeilysim į žmogaus vidų, nebepažiūrėsim, kaip jis iš tikrųjų tenais, ką jam tą sąžinę kalba ar nekalba. Ir konkretus pavyzdys buvo toks, su Davidu Vudu, kuris yra krikščionių mąstytojas, bet jis jam buvo diagnozuota sociopatija paauglystei ir jisai nusprendė, šiaip kad jis yra, tada jis nebuvo tikintis žmogus, jis nusprendė, kad visuomė, jis yra labiau evoliucionavęs negu visi kiti žmonės, nes jisai nejaučia empatijos kitiem ir socialinės tos normos, kurios yra primestos ir moralinės normos, jos yra nesąmonė ir jam reikia prieš jas kovoti. Ir galiausiai jis prieš jas bekovodavo, jis daug visokių dalykų keistų darydavo specialiai žmonės, apgaudinėdavo, kol galiausiai nusprendė, kad eis galu iki pat galo ir parodys, kad visuomenė neturi teisės jo valdyti. Ir jis bandė užmušti savo tėvą plaktuku. Galiausiai jis buvo įstikinęs, kad tėvą užmušė, jis išgyveno, ačiū Dievui, jis atsidūrė kalėjime, kalėjime jis sutiko krikščionį, ten atsivertė, po to tapo filosofijos mokslų daktaru, kaip sakyti, kažkiek tame kalėjime atsidės, ne? Bet jis turėjo tokį įsitikinimą. Tuo metu, kad vis dėlto visos tos vertybės ir normos, jos yra nesąmonė. Aišku, čia yra kraštutinis atvejis, kadangi jis dar turi ir diagnozę tam tikrą, bet nori sugrįžti ir to momento, ne? Sąžinė. Vis tiek tada išeina, kad kažkoks mistinis dalykas kalbantis iš vidaus, kurio mes sunku mum patikrinti, įlysti tą žmogaus galvą, ar tai nėra tiesiog visuomenės auklėjimo padarinys?
Ne, tai matai, Laurinai, tu irgi tai vis paminėjai, jis turėjo tokį įsitikinimą. Mhm. Tai vat visuomenė neprivalo paisyti tavo įsitikinimų, ypač jeigu tie įsitikinimai yra pavojingi. Aš, pažiūrėjau, esu įsitikinęs, kad aš nekeliu jokios grėsmės važiuodamas greičiu kokiu noriu ir tai nereiškia, kad dabar visuomenė negali manęs bausti už tai, kad aš Kaune lakstau ten 100+ km/h greičiu. Nu, neatsakysiu šitą klausimą viešai. Žodžiu, bet ir čia, man atrodo, yra toksai momentas, kad, nu, pirmiausiai, vat, to Vūtso atvejais, žinai, sako, nu, visuomenė neturi teisės, žinai, o visuomenė mano, kad jin turi teisę. Dar daugiau, visuomenė mato, kad tokie žmonės kaip Vūtsas, nu, kelia pavojų. Dabar, kodėl, kaip pasakyti, aš turėčiau tau leisti kelti pavojų man, mano vaikams, mano kaimynui ir mūsų visuomenė griauti, tai okei, tu turėk savo įsitikinimą, bet tada mes būsim priversti tavo laisvę priboti, kad tu negalėtum mums savo laisvę pakengti. Tai vat čia yra kalėjimas smė, reiškia. Jeigu žmogus nesustvarkas savo laisvę, reikia jo laisvę priboti iki ten kažkiek tai kvadratų. Tai va, o kalbant apie tai, kad ar tai sąžinė nėra, sakykim, taip pat, nu, tai ką visuomenė nustato. Šiaip, iš tikrųjų, šitas požiūris yra labai gajus ir teisinių, kubat ir teismų sprendimuose ir žodynuose mūsų viskat. Sąžinė tai yra tam tikros istoriškai susiklostę socialinės normos, kurias asmo jaučiasi įsipareigotas laikytis. Bet toksai vat paaiškinimas pirmiausiai neatsako į klausimą, kodėl labai skirtingose civilizacijose kai kurios normos yra vienodos. Nu, nebuvo, žinai, susitarimo tarp kokių nors ten viduramžių Japonijos ir viduramžių Lietuvos, reiškia, gyventojų, kad vat tam tikrus dalykus laikytume. Bet kažkodėl visi laiko, ar ne? Arba ten, sakykim, tarp musulmonų ir katalikų, arba ten dar kokių nors, sakykim, pagonių. Tai vis tiek realiausias paaiškinimas yra tai, kad tu, reiškia, savo protų gali atpažinti, kas yra gera, kas yra bloga. Ir, nu, pažinti tiesą, nes jeigu mes tiesos negalėtume pažinti, arba jeigu tik tiesa būtų susitarimo dalykas, tai tada taip, bet žiūrėk, Laurina, aš dabar sakau, va, čia ne stalas, čia kėdė. Ir dabar įsivaizduok, visuomenė to aiškina, kad tarp šitų dviejų baldų nėra jokio skirtumo. Nu, vis tiek tavo protas sako, nu, ne, reiškia, jie turi visiškai skirtingas savybės. Tai, žodžiu, visuomenė gali, sakykim, taip, kai kurias tiesas, nu, pripratinti arba galvoti, kad yra kai kurios tiesos, bet vis tiek visuomenė negali pakeisti žmogaus proto. Tai čia turbūt toks būtų atsakymas. Taip.
Jo, aš tik pritardamas pasakyčiau iš ties, reiškia, visuomenės poveikis yra, čia jo neigti nereikia, bet jis, vėlgi, jis pakeičia mano tam tikrą supratimą, bet vis tiek palieka mane įpareigojusi. Jeigu aš dabar mastau kitaip, aš vis tiek jaučiu, kad aš esu įpareigotas. Aš nesu laisvas, na, pavadinkime, laisvai save atleist nuo to įsipareigojimų. Dalykų, kuriuos aš matau teisingus ar klaidingus. Taip, va tie balsai, kurie man aiškina ir įtikinėja, duotą atveju man daro įtaką. Aš pradedu kitaip mąstyti, bet nepaisant to, aš vis tiek darau tai, kas gera, kaip aš tai matau, ir vengiu tai, kas bloga. Reiškia, pats tą prievolę sekti gėrio išlieka. Šito jinai man nekeičia visuomenė. Pačios, sakykime, na, traukos link gėrio ar blogio. Jinai keičia, ką aš matau. Vat, kaip ir sakiau, sąžinėti du elementai. Pirmas yra gera bloga, antras, vat, kaip tu identifikuoji tai, kas gera bloga. Tai vat šitam dalyke, kur yra didžiausia klaidos tikimybė, suprantama, visuomenės balsas palieka savo įspaudą, tas yra akivaizdu. Reiškia, žmogus augęs tam tikroje aplinkoje masto apie kas yra gera ar bloga, jis yra paveiktas tos aplinkos. Bet vis tik, net ir jis turi dalykus, kurie jam yra tarytum, nu, šventi ir nešventi, geri ir blogi. Ir reiškia, tas pats jo, na, norėjimas daryti gerą ar nenorėjimas blogo, jisai nėra iš visuomenės auklybos, jis yra iš kažkur giliau.
Pauliu, dar jūs kreipsius, referuodamas į tai, ką Vygantas prieš tai pasakė, yra tai, kad vis dėlto mes galim, visuomenė gali apriboti žmogų, kuris kelia pavojų kitiems, ir susidurėm tada su tokia sąžinės laisvės ir religijos laisvės problema, nes vis pasigirsta daugiau balsų, ar ne, kad tam tikros religinės idėjos, konkrečiai krikščioniškos idėjos, yra pavojingos visuomeniai ir reikėtų jas apriboti, arba tos žmonės galbūt reikėtų kažkaip apriboti, kad jie negalėtų tų idėjų skelbti, klausimas kokiais būdais, bet jau pačios idėjos yra pavojingos, nes jos, pavyzdžiui, skatina žmonės blogai jaustis, nemaloniai, arba kažkaip liūdėti, galbūt save žaloti. Daugiausiai tai yra susiję be abejo su įvairiais litiškumo klausimais, ne, kad, pavyzdžiui, homoseksualus elgesys prieštarauja prigimčiai, ne, pagal krikščionišką įsitikinimą. Ne, tai žmogus vis tiek yra orus, ne jį apibrėžia jo litiškumas, ne, kad seksualinė moralė yra skirta pagal krikščionišką supratimą absoliučiai visiems žmonėms, ne tik homoseksualiems, ne homoseksualiems, visi yra kažkokiose ribose jie gyvena, ne, bet tam tikros jau tos idėjos, jeigu jūs norit savo krikščioniškose ratose sakyti, kad jums yra kažkas gerai ir blogai, galbūt galite, bet ir tai galbūt nelabai jau kai kuriuose vietose, bet platesniai visuomeniai šitų idėjų jūs negali skleisti, ne, ir turėtumėte kažkaip arba tylėti, arba geriausiai net neturėtų tokių įsitikinimų, o jeigu turėtų tai tylėti, tai kaip čia dabar, pavyzdžiui, ne, su to tokiu aštriu atveju, dera sąžinės laisvė žmogus įtikinimai, jeigu jo paklausė, bet, ar vyras gali tapti moterimi. Ir žmogus sako, nu, man atrodo, kad negali, sako, negerai, blogai, tapsime, tu žaloji vaikus ir ne tik tu turi sakyti, kad gali, bet dar reikėtų, kaip sakyti, padėti, jeigu kažkas nori pasikeisti savo lytį. Tai ar tada žmogus dar gali laikytis savo tų religinių įsitikinimų, tokios, jam yra garantuojama religijos laisvė ir sąžinės laisvė, ar vis dėlto jis jau tampa pavojingas visuomenį, nes kiti žmonės sako, kad vis dėlto ne, tai žaloja.
Man prisiminiau, prieš kokį 20 metų labai patiko, buvo nu, žurnalas The Economist, reklama tokia, nu, jie, sakykime, kažkur ten atsimenu, ar uostuose mačiau, ar kitų. Reklama, tai nu, kaktusas, reiškia, kaktuso nuotrauka ir parašyta Truth Bites, reiškia, tiesa kanda arba tiesa bado. Tai mintis yra ta, kad pirmiausia yra tiesa gali būti nemaloni. Aiškia, nebūtinai tiesa turi būti maloni ir ypač moralinė tiesa. Pat, pavyzdžiui, žmogus, sakykime, koks nors godus darbdavys, nu, sakykime, pavyzdžiui, nemoka atlyginimą arba išnaudoja savo darbininkus ir, vat, ir jis pats ten turi jachtą, ten lėktuvą, reiškia, tos stogavo ten prabangiuose kurortuose, o jo darbuotojai negali išlikyti savo šeimos. Ir kas nors ateina, sako, klausyk, tu esi išnaudotojas. Ir dabar jisai, nu, jam aišku, nemalonu. Ar dabar jis, ar visuomenė turėtų mums uždrausti sakyti darbdaviui, kad jis daro kažką neteisingą. Dabar vėlgi, kitas pavyzdys paminėjai, apkalbant apie sakykime, lyties keitimą ar taip toliau, ir paminėjai, kad nu, vat, visuomenėje atrodo, bent kai, nu, nebūtų teisinga sakyti visuomenėje, gal kai kuriem, sakykime, aktyvistam, kai kurių vat, ideologinių pažiūrų žmonėm atrodo, kad krikščionys tampa pavojingi, todėl, kad jie propaguoja tam tikras idėjas, kurios, vat, jie sako, kad tai daro žalą vaikams. Ir atkreipkite dėmesį, kad šitas argumentas, jis irgi yra moralinis argumentas, tiesiog jie vadovaujasi prielaidą, nu, įsitikinimą, arba jie mano, kad tai yra tiesa, kad tai reiškia, vat, neleisti vaikui pasikeisti ten lyties, bus padaryta jam žala. Bet, nu, vėlgi, šitas klausimas irgi yra tiesos klausimas ir šiuo metu vis labiau daugėja informacijos arba duomenų, kad pasirodo, kad yra daugybė jaunų žmonių, kurie buvo sužaloti ir fiziškai sužaloti, todėl, kad nu, jie vadovavosi tokiu įsitikinimu, kad tai yra kitos lyties ir jam buvo atliktos ten tos operacijos arba procedūros ir nu, jam yra padaryti negrįžtami pokyčiai. Ir, pavyzdžiui, dabar Jungtinėje karalystėje yra ribojami šitie dalykai, nu, nes, kad sako, palaukit, mes nuėjom per toli. Tai čia iš tikrųjų reiktų turbūt du dalykus skirti. Vienas dalykas yra, sakykim, kas yra tiesa, ir kitas dalykas, kiek žmogus gali vadovautis, sakykim, tiesa, net jeigu, sakykim, galbūt tai jo ties, nu, sklysta dėl tiesos, nors šiuo momentu jam atrodo, kad tai yra tiesa.
Nu taip, čia gal sakykim, čia šitas rytis jinai yra na, besivystanti, sakykime, čia tų taškų iki galo na, nėra nusistovėję, yra nuo to atveju tam tikri ir ginčiai, būtent kaip valstybė turėtų reguliuoti. Na, yra sritis, kurioje yra aiškesnė, pavyzdžiui, ten karo prievalė, kaip ir yra beveik visuotinai priimta, kad sąžinės laisvė laiduoja žmogui, manančiam, kad ginklą imti yra, prieštarauja jo sąžiniai, turėtų būti sudaryta galimybė kitaip atlikti savo prievolę savo tautai, tėviniai. Ir, kaip pavyzdys, Lietuva sunkiai su šituo susidoroja, nors atrodytų, na, toks visuotiniai vakarų civilizacijai priimtas standartas. Na, yra taip pat medicinos darbuotojams sąžinės laisvės atvejais, kuomet yra atsisakoma, pavyzdžiui, atlikti abortą ir ką reiškia sąžinės laisvė, kad žmogus bus valstybė jo nepriversto padaryti arba nebaus už tai, kad jis atsisakė. Ar ne? Laisvė yra nuo valstybės prievartos. Konkrečiai kalbėkim, va, tą savoką laisvė, tai yra žmogaus ir na, valstybės institucijų santykis. Tai šitas rytis yra aiškesnė. Ar ne? Na, o vat, kalbant apie idėjus ir jų dėstymą, tai iš esmės čia už žodžio tokia laisvė būtų momentas ir paprastai, nu, kaip pasakyti, idėja yra, nu, bazinė idėja yra tokia, kad idėjams turi būti leidžiama pasireikšti, nes geriausiai jos vieną kitą įveikia, pavadinkim, būtent diskusijos forma, argumentų forma. Jeigu atsiranda prievartos instrumentas, dažniausiai jisai tik sugadina, net jeigu jis gina ir gerą idėją. Ir šiuo atveju, nu, mes esam kaip tauta, neperseniausiai patyrę, sakykime, komunistinio režimo, tokia totalitarinės valstybės patirtį ir kas ne kas, jau mes tikrai žinom, kaip yra skaudu, kai yra valstybinė ideologija. Kokia jinai bebūtų, jinai tampa valstybinė, visas kitas lygiuoja pagal save ir geriausio atveju ten gali kažkiek toleruoja, ar ne. Tai šiuo atveju, nežinau, ar mes norėtume turėti kažkokią kitokią valstybinę totalitarinę sistemą ir pavyzdžiui, konstitucinio teismo nutarimuose, būtent kalbant apie sąžinės laisvę ir religijos laisvę ir įsitikinimo laisvę, yra išplaukė dar vienas toks teiginys, kad valstybė neturi na, valstybinės ideologijos. Lygiai taip pat negali būti kažkokios oficialios ideologijos, pagal kurią visi gyventojai turėtų būti lygiuojami arba priversti jos laikytis.
Čia aš tik tai galvoju, turbūt galbūt galima būtų diskutuoti. Nu, valstybė negali būti visiškai be jokios ideologijos. Nu, pati konstitucija yra tam tikra prasme ideologinė, pasako, tai yra vertinga, tai nevertinga, tai teisinga, tai neteisinga. Bet galbūt čia vat, svarbus momentas būtų, kalbant apie sąžinės laisvę, tai yra tai, kad nu, valstybė jinai negali nustatyti, kas yra tiesa. Pavyzdys, sakykime, nu, Rusijoje, ar ne? Rusijos valdžia pasakė, tai nėra karas. Ir jeigu tu tai yra tik tai speciali karinė operacija. Ir jeigu tu pasakysi, kad tai yra karas, tu būsi nubaustas. Dar daugiau, jeigu tu pasakysi, kad tai ne šiaip karas, bet yra neteisingas karas, tai tu būsi dar dvigubai nubaustas ir tu ten gali gauti nemažai kalėjimo. Nu tai va, pavyzdys, kai iš tikrųjų valstybė pradeda kontroliuoti, kas yra tiesa, ir nu, tai tokia valstybė tampa nu, žiaurė tironija. Lygiai taip pat grįžtant, Laurinai, prie tavo ankstesnio klausimo. Dabar, sakykim, laisvoji Lietuvoj, nu, aš galiu save vadinti, ko noriu. Aš dabar, sakykim, atsikeliu vieną rytą ir aš sakau, žinot, aš tikrųjų esu katinas, reiškia. Nu, įkatinas, įkalintas žmogaus kūne. Ir parašau Facebook'e dėmesio, reiškia, nu, aš esu Vygantas Katinas ir prašau, reiškia, pageidaučiu į mane kreiptis kaip į katiną ir elgtis kaip su katinu ir, reiškia, mylėti kaip katiną ir taip toliau ir panašiai. Reiškia, ar kas nors man gali uždrausti. Tai va, tai yra mano įsitikinimo laisvė. Nu, turiu tokį įsitikinimą, atleiskitis, gal keistas, bet tai yra mano įsitikinimas. Bet ar tai, kad aš turiu tokį įsitikinimą, ar tas mano įsitikinimas sukuria jums pareigą mane laikyti katinu? Ne, nes jeigu aš valstybė pasakytų viskas, dabar jūs Vygantą turėsit laikyti katinu, priešingu atveju jūs būsite nubausti ir gan smarkiai, tai iš tikrųjų, ką valstybė padarytų? Valstybė atimtų iš jūsų laisvę vadovauti sveiku protu. Ir va čia, man atrodo, yra vienas iš pamatinių principų, į kurį nuolat kėsinamas pamatinių laisvos visuomenės principų, kad valstybė, jinai laisva valstybė leidžia žmonėms save laikyti, ko nori, būti, ko nori, gyventi, kaip nori, bet valstybė neturėtų likusiems užlaužinėti rankų ir sakyti, kad tai, ką jie daro, yra gera ar teisinga. Okei, jeigu tu, sakykim, vyras mano, kad jis yra moteris, tai nu, tu savo aplinkoje būk moterim, bet tu nereikalau, kad visi kiti būtų priversti tave laikyti moterim, nes jie, kurie mano, kad iš tikrųjų buvimas vyro arba moterim yra kyla ne iš žmogaus pasirinkimo, ne iš žmogaus noro, bet iš tam tikrų objektyvių nu, mūsų biologinių prigimtinių savybių.
Grįžtam gal dar prie tos minties, apie ką jūs, Pauliau, užsiminėt jau šiek tiek apie valstybės, galbūt prievartą sąžinės laisvę apribojant. Ir prieš įrašą kalbėjomės apie vieną Jehovos liudytojo atvejį, kuris norėjo būti kaip prieštarauti sąžinės pagrindu, netlikdamas karo tarnybos, nors jaučia skolą visuomenį norėjo kažkaip atlikti, bet ne karinių būdų dėl savo religinių ir sąžinės įsitikinimų. Gal gali truputį papasakoti apie tą istoriją ir kokios ten yra problemos ir išdavos, iš kurių galim pasimokyti.
Taip, sakykime, kiek aš apibendrit, aišku, tiksliai negaliu, bet du yra atvejai pastaruoju metu, kuomet Jehovos liudytojų dvasininkai atsisakė atlikti karo tarnybą prievolę šią ir jiems nebuvo leista sąžinės laisvės pagrindu atsisakyti, todėl kad Lietuvoje iš esmės nėra tokios grinosios alternatyviosios tarnybos, grinai civilinių pareigų ar formos atveju. Mes turim galbūt kažkokią atmainą pačioj kariuomenėje, bet ne šalia jos. Būtent jie ir tokios ir norėjo grinai alternatyvios karo prievolės. Ir šiuo atveju, sakykime, Lietuvos teismai tą klausimą sprendė tokiu būdu, kad net administracinėse teismuose buvo pasakyta, kad sąžiniai pirmiausia reikia vadovautis konstitucijai. Ir jeigu žmogus sąžinė vadovaujasi kažko kitu, tai tada prastai yra. Va, netgi šiek tiek ironiškai ir sarkastiškai buvo užsiminta, kad, kadangi buvo argumentas, kad žmogus sakė, kad jo sąžinė yra paveikta švento rašto tiesų, tai teisėjas atsakė, kad jis su dievu pasikalbėti negalys, adreso nėra ir teismas dėja va, to klausimo patikrinti negali. Tai tikrai šiek tiek ironiška ir sarkastiška reakcija, nors jinai buvo atlikta, pacituojant ten amerikietišką teismo sprendimą savo ruoštų, kuriame buvo pasakyta, kad Dievas neturi adreso, bet tas sprendimas tai Nebraskos valstijoje kilo grinai, mano galva, labai taikliai tuo atveju, nes ten buvo toks politinis šou teisme atliktas, kai senatorius kreipėsi realiai į teismą, paduodamas Dievą, laikydamas atsakingą už visas valstijos nelaimės, stichijas ir tam tikrą savo, sakykime, politinės kompanijos atvejį to padarė ir teisėjas jam toj pačioj dvasioj ir atsakė, sakykime, bet tai labai tiko tokiu atveju, kad ieškinys nepriimtas, nes atsakovas neturi adreso. Vis tik čia, kuomet žmogus realiai, čia nėra pokštas, kai žmogus atsisako tarnauti armijos, puikiai supranta, kad jam grės atsakomybė. Jokauti čia ne vieta, mes turim rimtai tai žiūrėti ir šiuo atveju aš sakyčiau, kad tai tik demonstruoja, kad būtent teisinė sistema nėra gerai suvokusi, ką reiškia konstitucijas, reiškia valdžios ribojimas taip, kad užtikrintų būtent laisvės. Jeigu kiekvienas įstatymas, bet koks jis būtų aukščiau už mano sąžinės sprendimą, tai tada sąžinės laisvė vėlgi netenka prasmės, jinai deklaratyvi, jinai turi būti tikra ir efektyvi ir netaip lengva buvo prie jos prieit, beje, Europa netaip lengvai prie jos priejo ir praėjo daug ir religinių karų ir daug, kaip sakyt, buvo mąstyta, kol galima pasakyti, buvo prieita prie to, kad geresnio modelio nėra kaip leisti žmonėms vadovautis, sakykime, moraliniu sprendimu, tol, kol jis, aišku, nekelia grėsmės visuomeniai, ir su juo sutaikyti, rasti būdą, sakykime, prieiti, nes tie žmonės, būtent Jehovos liudytojų dvasininkai, jie neatsisakė pačios prievolės valstybei. Jie tik tai kėlė klausimą, kaip būdą ją atlikti. Tai šiuo atveju galbūt pati byla iliustruoja, kad Lietuvoje teisinė sistema menkai dar gerai perpratus yra sąžinės laisvės klausimą ir kodėl aš tai drįšiau teikti, nes vieno iš jų byla jau yra išspręsta Europos žmogaus teisų teisme ir Lietuva pralošė ją, o kito, sakykime, berods laukia, bet likimas irgi beveik yra aiškus, nes situacijos yra identiškos. Tai šiuo atveju čia yra ne tik konstitucinė vertybė, bet ir žmogaus teisų deklaracijai ir konvencijai įtvirtinta ir duota atveju. Tai tik iliustracija, kad mes, kaip pasakyti, realiai nebuvo atveju, kai reikėjo taip aštriai tą diskutuoti, kuomet iš tikrųjų atsirado konfliktas tarp įstatymo nenumatančio tokio galimybės ir va tos laisvės, kuri konstitucija yra. Deja, mano galva, mum patiem nepavyko gerai jo išspręsti. O konstitucijoje aš pacituosiu labai gražią įžangą, įžanginį mintį, įžangoje mūsų konstitucijoje pasakyta lietuvių tauta, įkūnydama prigimtinė žmogaus ir tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje. Na, taip skelbė šią konstituciją, būtent tą teisę laisvai gyventi. Na, dėl ko mes turim valstybę, kad jie iš tikrųjų turi laiduoti mums galimybę laisvai gyventi. Ne prievartos, ne kaip kalėjimas būti tautų ar asmenų ar individų. Laisvai gyventi. Ir, pavyzdžiui, deklaracijoje visuotinė žmogaus teisų deklaracijoje pačio įžanga pasakyta. Nu, mes laikome, kad žmogus turi protą ir sąžinę. Taip pasakyta. Yra tas neatsiejamas dalykas. Reiškia, kurį turi kiekvienas žmogus. Ir, sakykime, mums būtina, kaip visuomeniai, kuri veikia per valstybinės institucijas, na, tai paistyti to.
Mūsų laikas Marijos Radio šiandien jau baigėsi, su klausytojais atsisveikinam iki kito karto. Ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis, dėkuo Vygantai, Pauliau už įdomų pokalbį ir tikiuosi, kad bent jau dabar per nagų juodimą pasistumėjom arčiau supratimo, kas yra sąžinės laisvė ir kodėl jinai yra svarbi. Iki kitų susitikimų, sudiev.